numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucernice Părinte, iubiți credincioși, la catistă am cântat și ați cântat acest cuvânt că Sfântul Ilie este înainte mergătorul celei de-a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos. Un lucru întipărit în tradiția creștină și pe care a trebuit să îl avem în vedere la această sărbătoare, dar pe care nu știu cum noi îl înțelegem în mod firesc. Cum îl înțelegeți dumneavoastră faptul că Sfântul Ilie, pe care îl prăznuim astăzi, este înainte mergător celei de-a doua venire a Domnului. Gândiți-vă că această sărbătoare de astăzi pică și e rânduită spre finalul anului bisericesc, următoarele sărbători, schimbarea la fața, adormirea Maicii Domnului și tăierea capului, toate având în vedere o altă dimensiune a existenței noastre. Schimbarea la față, un simbol al trăirii mistice, adică a ceea ce nu este dat omului comun să trăiască și deja ceea ce se află între lumea aceasta și lumea cealaltă, și cealaltă două mari sărbători, adormirea Maicii Domnului și tăierea capului, toate au în vedere, deci, moartea, dimensiunea cealaltă, felul în care noi ne despărțim de această lume și trebuie să privim întâlnirea cu lumea cealaltă. De aceea eu aș vedea pe Sfântul proroc Ilie așezat acum, înaintea postului Maicii Domnului, tot în această cheie. Noi nu prăznuim pe singurul mare Sfânt din Vechiul Testament, gândiți-vă că cealaltă biserici creștine au cam pierdut această tradiție a marilor drepți și sfinți din Vechiul Testament și acum Biserica Catolică încearcă să redescopere cât de important este să consider ca sfinți și pe cei din Vechiul Testament. Desigur, este și la modă, pentru că vedem că tradiția este una. Biserica Ortodoxă a rămas fidelă acestui lucru, dar nu în sensul unei simple pomeniri a unui mare om din trecutul poporului evreiesc. Pentru că dacă era așa, ar fi trebuit să avem o sărbătoare cel puțin la fel de mare cu dreptul și Sfântul Moise. Pentru că și unul și celălalt sunt la schimbare la față lângă Mântuitorul Iisus Hristos. De ce Ilie și nu Moise? Sfântul Maxim Mărturisitorul vede și în Moise și în Ilie două trepte ale vieții duhovnicești. Moise este legea aceasta pe care noi încercăm să o împlinim, poruncile, iar Ilie este ceva mai mult. Dar nu vorbesc despre asta. Deci dacă vorbim de Ilie ca cel care trebuie să pregătească a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, probabil că asta are în vedere biserica. Un Ilie, cel de acum sau cel din viitor, adică felul în care Sfântul Ilie trebuie să ne inspire pe noi cei de acum, nu felul în care noi ne amintim că El i-a judecat sau i-a întărit pe evrei acum nu știu câte mii de ani. Deci în ceea ce citim noi în cărțile regilor despre Ilie, noi trebuie să înțelegem menirea pregătirii venirii celei de-a doua lui Hristos. Sunt mai multe interpretări în această direcție. Cei mai mulți oameni cred că această a doua venire a lui, această pregătire a lui Ilie pentru venirea a doua Mântuitorului, se referă la o persoană. Nu? Cam așa avem în vedere noi. Ne gândim că un mare proroc, un mare sfânt, un părinte Arsenie, cineva foarte puternic, va veni și el va duce lupta cu Antichristul înainte să vină Mântuitorul. Eu nu cred. Deci felul în care noi îl prăzmim pe Ilie a trebuit să ne ducă în altă direcție. Și anume, Ilie este chipul bisericii care îl așteaptă pe Mântuitorul Iisus Hristos la a doua venire. Felul în care Ilie lucrează în Vechiul Testament cu oamenii este punctual urmărit felul în care biserica ar trebui să lucreze cu oamenii așteptându-și mirele. Ăsta e Ilie. Biserica noastră, biserica. Deci noi nu așteptăm un personaj providențial, un mare om, care să fie un fel de bici asupra întregii societăți și a bisericii inclusiv și să facă ce a făcut Ilie și el cumva să pregătească venirea. Biserica însăși trebuie să ia drumul lui Ilie. Noi nu ne punem nădejdea într-un om în afară de Mântuitorul Iisus Hristos. Deci biserica este cea care trebuie să ia chipul lui Ilie când? Acum? Tot timpul. Deci biserica se află de când? De la pogorârea Duhului Sfânt până când va veni Mântuitorul, se află într-o continuă urmare a lui Ilie ca să-L pregătească pe Domnul. Deci noi nu proiectăm această a doua venire într-un viitor mare îndepărtat, ci noi știm că cu fiecare generație și cu fiecare dintre noi, de fapt, a doua venire a Domnului se întâmplă în măsura în care noi înțelegem să-L pregătim. Ce face Ilie? Sunt mai multe dimensiuni. Una este mărturisirea credinței și lupta, vedeți, cu credința cea greșită, deci se luptă cu acești preoți mincinoși, deci cu credințele greșite din lume. Și duce o luptă. Deci pentru acuratețea credinței. Una este lupta cu puterea politică, nu? Deci cu ceea ce înseamnă puterea politică și ea deturnată moral și din alte puncte de vedere. Și al treilea lucru, desigur, are legătură și cel mai la îndemână, de aceea mulți oameni, sunt multe tradiții legate de această zi, cu natura. Deci Ilie are o relație specială cu natura. Aceasta pe care o vedem, că nu, inundații, oamenii vorbesc de schimbarea climei, de nebunii, sunt semne, lumea îi dată peste cap, se întâmplă ceva. Ilie este un aliat al naturii. El folosește natura pentru a impune mesajul său. Nu? El este un aliat, el nu se luptă cu natura. Deci el este un aliat al naturii. Deci el folosește natura în lupta aceasta pentru credință. Și împotriva preoților mincinoși și împotriva lui Ahab și a Izabelei. Deci sunt cel puțin aceste trei dimensiuni. Și mai este una despre care vorbește Sfânta Evanghelie de astăzi și pe care evrei din acel timp nici nu-și puneau problema să o accepte, și anume biserica ca realitate universală. Adică Ilie nu se îndreaptă doar spre evrei, ci spre toată lumea, să repta și Domnului. Adică biserica este acolo și unde noi nu vrem să o vedem, nu? Deci Harul lui Dumnezeu se varsă și peste amărâta aceea de văduvă, care n-avea nicio legătură cu... Deci nu era evreică, era păgână, și totuși Ilie, trimis să îndrepteze acest popor, face o minune cu această, văduvă care nu era evreică. Deci arată că, de fapt, Dumnezeu se descoperă și îmbrățișează toată omenirea. Asta înseamnă biserica are o menire universală. Ea trebuie să meargă spre neamul, trebuie să cuprindă, nu poate fi îngrădită nici național, nici politic, nici ideologic, nu poate să fie îngrădită. Deci aceste, să zicem, patru dimensiuni ar trebui să le avem în vedere când noi vorbim de pregătirea celei de-a doua venire a Domnului, respectiv de faptul că biserica, dacă le împlinește, ea de fapt se află pe drumul lui Ilie și ea de fapt îl aduce pe Hristos mai aproape de lume. Multe s-ar putea vorbi despre acest lucru, în felul în care biserica ar trebui să-și arate o verticalitate față de puterea lumească, în felul în care biserica ar trebui să se ferească de orice influențe de rătăcire care să o tragă în jos, adică să o rupă din acest avânt spre Hristos cel care vine, în felul în care biserica trebuie să fie un aliat al făpturii, lucru care l-am învățat la pogorârea Duhului Sfânt, îl învățăm la Bobotează și totuși nu-l practicăm, adică biserica este cea care trebuie să înțeleagă, să aibă o înțelegere foarte profundă a ceea ce înseamnă cosmosul, alte înțelegeri decât științele naturii, și desigur, biserica trebuie să fie tot timpul într-o îmbrățișare a ceea ce înseamnă acest universal. Asta este un lucru pe care vreau să vedeți. Al doilea lucru este un lucru mai delicat. Și anume, în viața lui Ilie, și în Acatist a vorbit doar puțin despre acest lucru, intervine un moment de criză. Știți când e? Deci după ce dă el această luptă, după ce el se arată foarte răbnitor și omoară pe acei preoți, el are un moment de cădere, de criză. Și anume, Izabela, cu care de fapt până atunci se războise și nu-i fusese frică de ea niciun caz, îi spune, vezi că o să te omor. Și atunci el fuge. Fuga lui, deci din puterea lui, așa zicând, de proroc, care a dus această luptă, este de o zi. După o zi, mers prin pustie, el obosește, se așează sub un ienupăr și își vrea moartea. Deci are gând de sinucidere, are gând de final. Nu mai vrea. Deci profetul intră într-o criză. Asta e foarte interesant legat de oamenii care cred că doar râvna poate să te ducă undeva. Râvna te duce, dar la un moment dat vei intra într-o criză spirituală. Ce face Elie după aceea? Este întărit de un înger. Știți lucrul ăsta? Deci, îngerul zice, scoală-te și mănâncă, sau cineva se spune după aceea, se spune cu un înger. De două ori este trezit din somn să mănânce și să fie întărit. După ce el primește această hrană deosebită, orz și apă, de care Sfinții Părinți spun că, de fapt, era prefigurarea împărtășanii, da? După, așa zicând, această împărtășanie, această hrană minunată, el pornește pe un drum de 40 de zile prin pustie. Deci cele 40 de zile pe care el le face prin pustie nu sunt un post ca la Moise, care ține 40 de zile să se pregătească pentru ceva și după aceea primește legea. Este, zice, a ținut hrana aceasta 40 de zile, zice acum în Cartea Legii. Deci hrana Eucharistiei ține pentru o perioadă foarte lungă, timp în care el merge unde? Pe muntele Horeb, adică pe muntele Sinai. Dar la el urcarea pe muntele Sinai are cu totul alt caracter decât la Moise. Deci, el dintr-o criză spirituală este salvat în mod minunat de această hrană minunată care îl ține. Eu văd aici iară un semn a ceea ce înseamnă relația noastră cu Mântuitorul Cel care vine. Deci Sfânta Împărtășanie și faptul că Sfânta Împărtășanie ne ține de hrană pentru mult mai mult decât suntem noi în stare. Deci el cu forțele lui merge o zi prin pustie, cu această hrană minunată el merge 40 de zile. Ce se întâmplă după aceste 40 de zile când el ajunge pe Horeb? Știți, Domnul îi vorbește altfel decât îi vorbise până acum. El continuă să se plângă, zice, Doamne, sunt singur. Deci râvna am făcut-o, dar totuși poporul e înstrăinat, s-a dat după legile acestea străine și eu sunt singur. Nu-și mai vrea moartea, dar totuși se simte singur. Care este răsplata acestei lupte, acestui dum de 40 de zile? Este o vedere a lui Dumnezeu. Deci, Ilie ajunge altfel decât Moise să aibă o vedere a lui Dumnezeu. Și așa se apropie sărbătoarea de astăzi și de schimbarea la cruce. Cum e vederea asta? Altfel decât la Moise. La Moise se întâmplă prin vijelie, prin lucrurile astea foarte puternice. La el zice, va fi cutremur, nu voi fi acolo. Va fi vijelie, nu voi fi acolo. Va fi foc, nu voi fi acolo. Ci voi fi în adierea de vânt lin. Care îl apropie pe Ilie de pogorea Duhului Sfânt. Deci tot ceea ce se face Ilie sunt lucruri de fapt care îl separă de ceea ce a fost în legea cea veche și de fapt îl proiectează foarte mult în ceea ce înseamnă lucrurile creștinești. Pogorea Duhului Sfânt, iar extraordinar, el după această întâlnire cu Dumnezeu zice, du-te pe calea din pustiul Damascului. Cine mai merge? Cine are o vedere pe Dumnezeu pe calea Damascului? Pavel. Deci, Sfântul Pavel este cel care, de fapt, repetă o experiență pe care o făcuse Ilie. Primul lucru pe care Ilie îl face, după ce are vederea aceasta a lui Dumnezeu, merge pe calea Damascului. Deci, toate aceste elemente din viața lui Ilie au legătură cu această condiție a omului care îl caută pe Dumnezeu în sufletul său. Deci, are un drum, zicem noi, duhovnicesc, adică și asumă această condiție biscădincioșă. Deci, una este biserica în lupta ei pentru a-L mărturisi pe Hristos, la nivelul acesta exterior, la nivelul acesta cu natura, cu puterea politică, cu lumea. Ăsta este un element al lui Ilie pe care trebuie să-l avem în vedere. Biserica în întregul ei ca și comunitate. Dar Ilie ne arată că apropierea de Mântuitorul Iisus care vine ține și de drumul acesta al duhovnicii, al misticii, al rugăciunii curate, a ceea ce înseamnă Sfânta Împărtășanie, tradiția liturgică, apropierea de Dumnezeu. lucruri foarte, foarte tainice. Lucruri foarte, foarte tainice. Nu e bine să le amestecăm. Nu e bine să le amestecăm. Râvna aceasta de luptă cu lupta cu toate neajunsurile și manipulările și răutățile lumii este una, partea aceasta lăuntrică, partea aceasta care ține de o condiție foarte firavă, dar și foarte delicată a omului, că poate să se apropie de Dumnezeu într-un mod unic, este altă. Ambele sunt ale lui. Deci Ilie ne arată nouă și ca la bisericii de a fi, cum să zic, într-adevăr, sarea pământului în această lume, pe de altă parte ne arată și calea aceasta pe care dumneavoastră și fiecare dintre noi o practică duminică de duminică, nu zice, de două ori a venit, deci regulat, nu? Împărtășanul nu-i de ajuns odată, de mai multe ori. Elementul acesta de a te ruga, de a fi aproape de Dumnezeu împărtășanii, strădania unui drum, nu stă pe loc 40 de zile, e un drum de 40 de zile, arată această continuitate și la sfârșit el are o răsplată pe scădincioși. El are o răsplată. Și răsplata aceasta nu mai are legătură cu războiul pe care îl ducea el până acum. E pentru el. Sigur, îi se spune, du-te și găsește-l pe Elisei, caută proroc. Dar, cum să zic, lupta lui exterioară se cam încheie. El a primit, de fapt, ceea ce trebuia să primească în mod esențial, și anume acest lucru pe care niciun om din Vechiul Testament nu l-a mai primit, și anume vederea lui Dumnezeu în acest chip de vânt lin, care este, de fapt, o prefigurare a coborârii Duhului Sfânt. Deci eu așa îl văd pe Sfântul Ilie ca premergător al Domnului nostru Iisus Hristos. Nu ca pe un om concret care trebuie să vină și să ne arate nouă cât de răi suntem, ci ca un drum al bisericii de tot timpul. De a fi într-adevăr sarea pământului și de a nu mai face atâtea compromisuri, de a fi ceea ce a fost Ilie, iar pe de altă parte a drum al fiecărui suflet de a se apropia de Dumnezeu. Și prin aceasta, de fapt, venirea a doua lui Hristos se întâmplă cu fiecare sunt împărtășanii, cu fiecare liturghie. Noi suntem, de fapt, cei care pregustăm și trăim această a doua venire și o aducem în lume în mod firesc, în loc de mod de bucurie și așa, de fapt, creștem această lume, de fapt, fără să ne dăm seama, într-o altă dimensiune. Amin.